ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ევროპის ფონდის ხელმძღვანელ ქეთევან ვაშაკიძესთან ერთად. გამარჯობა, მოგესალმებით ხელმოწონებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და ვილაპარაკებ ჩვენ გამოკვლევაზე, რაც არც თუ იშვიათად ხდება ჩვენ ეთერში. საქმე ეხება მოსახლეობის ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულების კვლევას, რომელიც პირველად არტარდება და პირველი კითხვა ჩემი იქნება, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა? გასაგებია, შემდეგ უკვე გვექნება საშუალება რომ მეტი ვთქვა თავად დეტალებზე, შედეგების რას იკვლევთ კონკრეტულად, მაგრამ რატომ არის ზოგადად აი ამის ცოდნა მნიშვნელოვანი? ჩვენ სხვადასხვა გამოკითხვაში გვხვდება ნატოს გვერდით, ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება, რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, და იქ დარდება ხოლმე ერთმანეთს. გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. როგორც თქვენ ახსენეთ, კვლევა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება და ცოდნა ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის მიმართ ევროპის ფონდი 2009 წლიდან ატარებს. შესაბამისად, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, მეექვსე ჯერ ტარდება, მაგრამ ამავე დროს 10 წლის მონაცემები შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. ეს წარუმატგენლობითი არის, ანუ წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, და ასევე ცალკე არის ჩატარებული კომპაქტურად დასახლებული სომეხი და აზერბაიჯანი მოსახლეობასთან გამოკვლევა. თავდაპირველად, ჯერ კიდევ 2009 წელს, როდესაც ევროპის ფონდმა გადაწყვიტა ეს ასეთი კვლევა ჩაეტარებია, ჩვენ სწორედ გეგმა ქონდა, რომ წლების განმავლობაში დავაკვირდებოდით, იმიტომ რომ, როგორც იცით, საქართველოს არჩეული აქვს გეზი ევროპისკენ, მიდის ევროინტეგრაციის პროცესი, და ევროინტეგრაციის პროცესი ეს არის შიგნით ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თვის ჩარჩო და გზა, ანუ და ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ამ პროცესს და ამ ზოგად ევროინტეგრაციის პროცესს და ამ რეფორმების პროცესს და ამ ჩარჩოს მხარს უჭერს მოსახლეობის უმრავლესობა თუ არა, და ეს არ იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ელიტის, ვთქვათ, ან სახელმწიფოს, ვთქვათ, გადაწყვეტილება ხალხის გარეშე. ეს პირველი ეს არის, და ვხედავთ წლების განმავლობაში, რომ ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ ძალიან მაღალი მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის. გარდა ამისა, თუ სხვა კვლევებში, და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა კვლევებიც, ჩვენ ხვდება კითხვები ამის შესახებ, დამოკიდებულების შესახებ ევროკავშირის მიმართ, აქ უფრო სიღრმისეულად არის განხილული თითოეული საკითხი. ანუ სამი ნაწილისგან შედგება კითხვები. ანუ ბევრი კითხვა არის დასმული, მაგრამ იქ სამი ნაწილისგან ერთი, რამდენად ცოდნა ევროკავშირის შესახებ და ევროინტეგრაციის შესახებ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ინფორმირებული უნდა იყოს მოსახლეობა იმაზე, თუ რა გეზი გვაქვს აღებული და როდესაც ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ ამის შესახებ, ინფორმირებული უნდა იყოს. მეორე ნაწილი არის, რომ როგორ აღიქვამს ამ პროცესებს და როგორი დამოკიდებულებები აქვს, როგორც ევროკავშირის მიმართ, ისე ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, და იმ საკითხებს, რომელიც ამ რეფორმირებასაც ვაკეთებთ, ეს არის სოციალური, ეკონომიკური საკითხები, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუციები არა და სახელმწიფო ინსტიტუციები, როგორც პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ასევე არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ, მედიის მიმართ, რელიგიური ინსტიტუციების მიმართ დამოკიდებულება, და ასევე არის ნაწილი, რომელიც მიმოიხილავს თუ საიდან და რა სახით უნდა რომ ინფორმაცია მიიღოს და რა საკითხებზე უნდა რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს მოსახლეობამ. როდესაც ვახსენე დაგეგმა კვლევის, როდესაც ჩვენ ევროპის ფონდი ამ კვლევას ამზადებდა და კითხვებს ამზადებდა, ჩვენ მოვიწვიეთ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლები, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იმისათვის, რომ კითხვები, რომელსაც ჩვენ ჩავდებით, გავხდათ იყოს აბაზისო მათთვის, მათი მუშაობისთვის, რომ ხოლმე შემდეგ კომუნიკაციის სტრატეგია დაეგეგმა სხვადასხვა ისე, და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ კვლევას იყენებენ როგორც კვლევარები, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები სტრატეგიული კომუნიკაციის დაგეგმისას, და ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები და განსაკუთრებით ვთქვით, როდესაც 2013 წელს უკვე დავიწყეთ გამოკითხვა კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების, იმიტომ რომ ვხედავდით, რომ მათ დამოკიდებულებები განსხვავდებოდა. ამის, ვთქვათ, ჰქონდა ამაზე ზოგადად ცოდნა, მაგრამ გვინდოდა უფრო სიღრმისეულად გვენახა და მართლაც დავინახეთ, რომ ძალიან განსხვავდება მათი დამოკიდებულება, და ამის შემდეგ ბევრმა ორგანიზაციამ მათ შორის ჩაატარა გარკვეული სამუშაო, ხედავთ, რომ რიცხვები იცვლება იქ.
ხო, დამოკიდებულება პირველ რიგში ინფორმირებულობა ალბათ და ამას აქედან გამომდინარე დამოკიდებულებაც. დამოკიდებულება რა თვალსაზრისით არა ინტერესებთ თუ
არა ინტერესიც არ არის. არა, უნდა ნახო, როდესაც შეხედოთ კლევს ნახავთ რომ მყარია ქართულენოვანი მოსახლეობა და ქართულენოვან მოსახლეობაში ასევე უმცირესობები შედის, ეროვნული უმცირესობები შედის, მაგრამ ისინი რომლებიც არიან ინტეგრირებული და ქართულ ენას ფლობენ, ქალაქებში როგორც იცით ამის პრობლემა როგორც წესი არ არის და მყარი არის ქართულენოვანი მოსახლეობის მხარდაჭერა როგორც ევრო ინტეგრაციის მიმართ, ისე ევროკავშირის აღქმა როგორც უსაფრთხოების, დემოკრატიის და მშვიდობის გაერთიანების მიმართ და განსხვავებული არის აზრი ეროვნული მცირესობების, იმიტომ რომ ისინი ხშირად ისინი პასუხს ვერ ცემენ კითხვებს, სიღრმისეულ კითხვებს და ზოგად კითხვაზე ისინი ამბობენ რომ მათ ინფორმაცია არ აქვთ ან და არც უნდათ რომ მიიცოდნენ.
ხო, რადგან დრო არ გვაქვს, დრო შეზღუდული გვაქვს ეთერში. მინდა რაღაც დინამიკა ვაჩვენოთ, როგორ იცვლება ეს დამოკიდებულებები, თუ იცვლება და რა ნაწილში. რამდენად, კერძოდ, მაინტერესებს რამდენად ხდება წინსვლა დასავლური ფასეულობების, მოდი ესე ვიტყვი, ევროინტეგრაციის მნიშვნელობის აღქმაში, სწორად აღქმაში.
იცით არის,
ცოტა არა მხოლოდ როგორც რაღაც სარგებლის მოლოდინი, როგორც რაღაცა ნათელი მომავლის და
დიახ, არის ზოგადი მხარდაჭერა თუ ხე ასევე ხედავთ რომ ინფორმირებული არ არის ბოლომდე, მაგრამ ადამ ხალხს იმიტომ უნდა გაერთიანება ამ გაერთიანების წევრი, რომ ვთქვათ ერთი რო ეკონომიკური პირველ რიგში ასახებელია ეს ეკონომიკური კეთილდღეობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ასევე სოციალურ საკითხებზე კონკრეტულ საკითხებზე აქვთ აზრი ჩამგვლე უმრავლესობას ქართულენოვან მოსახლეობას აქვს რომ სოციალური სფერო გაუმჯობესდება, განათლების სფერო გაუმჯობესდება. თუმცა, როდესაც გადადივართ ერთ-ერთი ნაწილი არის კვლევის ეს სწორედ რომ რამდენად იმ ინსტიტუციებს, რაც წარმოადგენს დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძვლებს, არა და ინსტიტუციებს, იქ არის ძალიან დაბალი ნდობა საქართველოს მოსახლეობაში. და ხედავთ, რომ იკლებს ეს ნდობა იდებს წინა წლებთან შედარებით. ასევე ხედავთ, რომ როდესაც ვეკითხებით, რომ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ჩვენი ფონდისთვის არის, რომ იმიტომ რომ ჩვენი ფონდი მხარს უჭერს იმას, რომ მოქალაქემ პასუხისგებლობა აიღოს იმ მოვლენებზე, რაც გარშემო ხდება და თვითონ მოახდინოს გავლენა, თვითონ მათი ჩართვით ხდებოდეს იმ საჯარო პოლიტიკაზე გავლენა, რომელიც მერე მათ ან მათ თემს კაზე გავლენას ახდენს, არა? და აკვხედავთ, რომ სამწუხაროდ, რომ კითხვაზე, რომ სახელმწიფო არის დაქირავებული მოსახლეობის მიერ და ამ შესაბამისად ანგარიშვალდებული, თუ ის არის მშობელი, ხედავთ, რომ რიცხვები ძალიან არის ხოლმე, რომ უფრო მეტად არის ნაკლები, თითქმის 90-95%-ია, დაახლოებით ხანდა უფრო მეტია, 60%-ამდე ვინც პირი ასე ამბობს, რომ ეს არის დაქირავებული, მაგრამ დიდი სხვაობა არ არის და ხედავთ, რომ აი ტრენდი არა, რაღაცა ეს არ არის, რომ მუდმივად იზრდება იმ ხალხის რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც ამბობს და მაგრამ იზრდება რაოდენობა, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო დაქირავებული, როგორც დაქირავებული და ანგარიშვალდებული იქნება შესაბამისად მოსახლეობის.
იზრდება, მაგრამ ხო მნიშვნელოვანი რჩება ნაწილი ადამიანების, ვინც პატრონს და რაღაცას ვთქვათ, შობელს თუ მზრუნველს ხედავს, ასეთ ფუნქციას ხედავს ხელისუფლებაში, ხელისუფლების ინსტიტუტებში და ეს სხვა კვლევებში საჩვენა.
დიახ, თუმცა არის ისეთი პოზიტიური ისა ის რომ მაგალითად როდესაც მოსახლეობას ეკითხებიან რომ რამდენად მისაღები არის რომ და არის ასეთი კითხვა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში და საერთოდ არასოდეს არ მისაღები ქრთამის მიცემა. არა, იქ ხედავთ რომ ძალიან 90%-ზე მეტი, მეტი 1 თუ 2%-ია რომელიც ამბობს რომ არა ნებისმიერ შემთხვევაში არის გამართლებული ან მისაღები ქრთამის მიცემა და 90%-ზე მეტი და ბევრად მეტი 90 ამბობს რომ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში მიუღებელი არის. რაც განსხვავებული ასევე ეროვნულ უმცირესობებში, ხო, ეს რიცხვები განსხვავებულია, ბევრად უფრო ნაკლები არის. როდესაც საუბრობთ რომ ჩვენება უნდა მიცეს თუ არა პოლიციას ის და ნებისმიერ შემთხვევაში არის თორემ რომ არ მიცეს ამაზეც ძალიან დაბალი ეს რიცხვი არა ანუ მოქალაქეს და ასევე მოქალაქეები ამბობენ და იზრდება ეს რიცხვიც რომ ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია მოქალაქეს რომ აქტიური მოქალაქე იყოს გარდა იმისა რომ ტრადიციები შეინარჩუნოს არის რაც უფრო კონსერვატულობას აჩვენებს ასევე აჩვენებს რომ უნდა იყოს უნდა დაეხმაროს სხვა ადამიანს რომელიც უფრო გაჭირებაში არის უნდა იყოს მოხალისე და გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე. არა ამ ხრი ვთქვათ დადებითი ტენდენციებიც არის, მაგრამ ევრი მას ასევე ხედავთ რომ ძალიან, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ ერთ-ერთი მთავარი დახმარება რაც მოდის ევროკავშირისგან არის იმაზე რომ დემოკრატიული ინსტიტუციები გაძლიერდეს. და სამწუხაროა ის, მაგრამ ასევე ხედავთ რაც ხდება ჩვენთან პოლიტიკაში და ამ ინსტიტუციებში მე რომ ნდობა პრეზიდენტის მიერ, პრემიერის მინისტრის მიერ, პარლამენტის მიმას ეცემა რაც ძალიან სამწუხაროა.
კი, ბრა, სამწუხაროა, მაგრამ ხო ადეკვატური არის საკმაოდ იმისა ზუსტად რაც ახსენეთ იმ პროცესების რაც რისი მოწმეთ ვართ მსმენელი ყოსხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა
ბატონინო.
ვინსალები თქვენ სტუმასა? ქალბატონი ქეთი, ხო?
დიახ.
ნე ხო, ქალბატონო ქეთი. მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს, ხო? ჩვენ ყველას მოგწონს ევროკავშირი, რომელშიც დაცული ადამიანის უფლებები ყველა სფეროში. ყველა, იმიტომ კორუმპირებულ დიქტატორულ რუსულ საბაზრო ეკონომიკაში ყოფნას გვიჩვენია ევროპულ საბაზრო ეკონომიკაზე მიერთება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი თუ რა სასარგებლო ეს ჩვენთვის ყოველგვარი სტანდარტიდან გამომდინარე, რომელიც ეძებს კორუფციას, ნეოპოტიზმს, ყველანაირ კონტრაბანდას და ამ დროს ყველაზე მთავარი გულით რა არის, რა შეესაბამება ევროპა, ასევე არის ნატოს წევრი ქვეყნებისგან შემდგარი ესეთი სახელმწიფო და კოალიცია. მაგრამ ჩვენ ახლა რო თავაზობენ ნატოს შესვლას და მეხუთე პუნქტის არამუშაებას აფხაზეთში და ცხინვალში, იქ სადაც რუსეთმა ჩაატარა ეთნოწმენდა გენოციდის დონეზე და იძახის რომ აი მეხუთე პუნქტი იქ არ აღიმუშავებენ,
ჩვენ
ცხოვრებაში არ მოგცეთ, იმიტომ რომ ქართველები არ ცხოვრობენ უკვე ისე როგორც ეს იყო მაგალითად ორად დაყოფილ გერმანიაში, არა? რაც გერმანიაში ვერ გააკეთეს, რუსებმა ეს გააკეთეს საფხაზეში და ცხინვალში. აი ამ ეთნოგენოციდზე, ეთნოცენტრ გენოციდზე ევროპა რატოა ჩუმად? ჩვენ კარგი ყავს რუსეთუნე სახელმწიფო, რომელსაც კრიტიკის დაძრა უნდა ამაზე, მაგრამ ევროპა რატოა გაჩუმებული? ამერიკაც სადღაც ევროპას უყურებს, რა ხდება? აი, რომელი ევროპა გვინდა, რომელიც ჩვენს პრობლემაზე ჩუმად არის? თუ რაღაც ებრაელები არ ავად, გენოციდი არ არის, ის როცა 300,000 გამოაგდებს სახელმწიფოდან.
მადლობთ. მადლობთ.
დიდი მადლობა, ძალიან საჭირო და სწორი კითხვა არის. მე უბრალოდ ვიტყოდი ჩემი დასაცავად არა, ევროკავშირის ან ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლების ან ინსტრუქტურების როგორც იცით, ეს პირიქით არის. ევროკავშირი ხმამაღლა უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამისთვის საკმაოდ დიდ თანხებსაც ხარჯავს და პოლიტიკურ და საერთაშორისო ასპარეზზეც ამაზე ყოველთვის აკეთებს განცხადებებს. როგორც იცით, ასევე ეს ქვეყნებია, რომლებიც კონფლიქტის გამო საქართველოსთან და უკრაინასთან, რუსეთს ასევე საკმაოდ მკაცრი ესენ გაატარა. რა თქმა უნდა, იქაც არის პოლიტიკური რაღაცა მოძრაობები და იქაც მიდის კონსერვატული ძალების ბოლოდ დროს გაძლიერება. რაც შეეხება ხა ძალიან მოკლედ რომ გავაკეთო კომენტარი, რომ ნატოს იმაზე მე მგონი რომ ნატო ამას არ ქთავაზობს. მეხუთე პუნქტი და ეს იყო ერთ-ერთი შეთავაზება, ერთ-ერთი დიახ, დიახ და ის ერთ-ერთი მთავარი დახმარება, აი აქ ცოდნაზეც ნახავთ იქ რომ ერთ-ერთი არის EUMM, რასაც ეძახიან რა, ეს არის
სამეთო
კომისია, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ევროკავშირმა როგორც ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ეს შესთავაზა, სტრუქტურა შესთავაზა, რომელიც მუდმივად აკვირდება თუ რა ხდება იმას და მუდმივად ანგარიშს აკეთებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებში რა ხდება და როგორ ხდება ოკუპაცია ამ რეგიონების და სამწუხარო არის რომ ასევე ამ კოლებაში ჩანს რომ ნაკლებად იცის მოსახლეობა ამის შესახებ
და
მისაღის შესახებ და თუ 2013 წელს ვთქვათ მეტი იყო ცოდნა ახლა ცირდება ამის შესახებ ამგვარად კი ეკონომიკური დაინტერესებაც გვაქვს მაგრამ ის რასაც უჭერს ევროკავშირი და ჩვენ როგორც ისეთ შეთანხმება გვაქვს ევროკავშირთან და იქ არის ესაც ნახსენები და გაწერილი არის და ნებისმიერ შეხვედრისას ეს ყოველთვის ღერდება.
თქვენს გამოკვლევაშიც არის შედარების თუ შეგიძლიათ მოიხსნათ საყურისი თუ მე გაგაცხადოთ თქვენს გამოკვლევაშიც არის ნახსენები რუსეთის სწორედ შედარებისთვის სხვა სათქვათ საერთაშორისო მოთამაშეების მიმართ დამოკიდებულებასთან შესაძლებლად მოსახლეობის განწყობების და აქაც იყო სხვაობა არაქართულენოვან მოსახლეობასა და დანარჩენ გამოკითხულებს შორის. რა ტიპის კითხვა იყო, რატომ დაისვა და რა სურათი გაჩვენათ?
დიახ, რუსეთი ამ კითხვაში სხვადასხვა კითხვებში ჩანს. ერთ-ერთი კითხვა არის, როდესაც არის რომ რომელი ქვეყანა გაერთიანება იქნება საქართველოსთვის ყველაზე კარგი პოლიტიკური ან ეკონომიკური მოკავშირე და წლებია უკვე პირველ ადგილზე არის ან შეერთებული შტატები ან ევროპა და თუმცა რიცხვები ძალიან არ განსხვავდება 53-დან 65%-ამდე არის ხოლმე მერყეობს მესამე ადგილზე არის რუსეთი, მithumetis odisats ekonomikur kavshirebze saubrobt, imetoro khedaven shesadzleblobas albat mosakhleba khdeba shesadzleblobas, tumsa met informatsia unda. Qolaze motkhona, qolaze did informatsiaze ares tu rogor sheilba gamoiqenon gma da qovlis mokvretsveli vajrobish khelshekroeba Evropastan da rogor sheilba ro produktsia gaitanos Evropas da amastan dakavshirebit. Tumsa amiton dresdgobit khedaven rogor shesadzleblobas rusetis bazaris atvisebis. Aseve chteba ruseti, rodesats არის კითხვა რომ რა წარმოადგენს შეფერხებელ ფაქტორად რომ უფრო ახლოს მივიდეთ ევროპასთან და ინტეგრაცია მოხდეს და ერთ-ერთი არის დასახელებული რუსეთი. ასევე როდესაც არის საუბარი მშიშებზე თუ რა უარყოფით შეიძლება გამოიწვიოს ევროინტეგრაციამ არის ის რომ გაგვიფუჭდება ურთიერთობა რუსეთთან. არა, ამის რეალური აღქმა აქვს ჩემი აზრით მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვესმის ასევე რუსეთისგან, თუმცა ევროკავშირის ყოველთვის ამბობს, რომ ჩვენ ვიღაცის ჯინაზე არ მეგობრობთ, ჩვენ გვინდა გაერთიანება, მშვიდობა და დემოკრატია. რუსეთისთვის ეს არის წარმოადგენს გარკვეულ საფრთხეს, იმიტომ რომ ის გავლენის სფეროს ისთვლის, რომ კარგი.
თქვენ საინტერესო საკითხია დასახელეთ, ცოტა დრო გრჩება და ნოთხი წუთი ვიცოდი რომ არ გვეყოფოდა ყველაფერს სასაურად. ამ კითხვას დავსვამ და შემდეგ რასაც თქვენ ჩათვლით, მნიშვნელოვნად რომ ხაზი გაუსვათ მსვენელისთვის. DCFTA ახსენეთ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება სავაჭრო სივრცის ერთი არის ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც თქვენ დაასახელეთ. არის თუ არა გამოავლინა თუ არა ამ გამოკვლევამ და იყო თუ არა მიზანი ის თუ ინფო ის ვინც ის ადამიანი რას ფიქრობს, ვინც იცის ამის შესახებ, მაგრამ თვლის რომ რაღაცები ხელს უშლის მას ამ ბაზარზე გასვლაში.
არა, ეს ასე არის, პირდაპირ არ ჩაც. არა, საჭიროება არის, ამბობენ, ვინც იცის ასოცირების ხელშეკრულების ისინი ამბობენ, რომ მეტი მათაც უნდათ რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ. როდესაც ვაჭრობაზე ერთ სახლი ეს ჯერჯერობით შესაძლებლობათ რჩება, ანუ ეს შესაძლებლობა არის და უნდა გამოვიყენოთ. ევროკავშირმაც რო ხედავს ჩვენ კვლევებში და სხვა კვლევებში და თავის დაკვირვებებით ამბობს, რომ მეტი სამუშაოა ჩაატარონ იმაზე, რომ ინფორმირებულობა ამისთვის სპეციალური ხმარებაც მოდის საქართველოსში რომ მეტად იყოს მოსახლეობა არ ამხოლოდ ინფორმირებული ასევე როგორც ისი ჩვენი ფონდიც მუშაობდა ამ საკითხებს არის სუშატის უგნებლობის საკითხი იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროდუქტი არა რომელსაც გავიტან ეს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტია და სტანდარტები ჩვენი უსაფრთხოების და სისტემის აწყობის ამისი არის არა მარტო იმისთვის რომ ჩვენ ვიკვებოთ ჯანსაღი საკვებით არამედ ასევე ქონდეს შესაძლებლობა რომ გავიტანო და ესეც არის პროგრამები რომლებიც ეხმარება აი ამ სტანდარტების გაუმჯობესებას ასე რომ მიიღონ სტანდარტები სურსათის თუ სხვა იმაში რომ რომელიც დაეხმარება ევროპის ბაზარზე გასვლას
და ორი წუთი გაქვს და კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო თქვენთვის ეს თქვა.
ჩემთვის რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს წლების განმავლობაში, როდესაც ვაკურდებით, როდესაც 2009 წელს დაუსვით კითხვა რომ ვისთვის მოაქვს სარგებელი ევროინტეგრაციას. და ეს სარგებელი არ არის რომ ეკონომიკური მხოლოდ ეკონომიკური ზოგადად სარგებელი, იყოს საუბარი რომ ეს პოლიტიკური ელიტისთვის არის მხოლოდ. და ეხლაც ერთ-ერთი ლიდერი არის ამ ხრივ პასუხებით, მაგრამ წლიდან წლამდენ ის ძება სხვადასხვა ჯგუფების დასახელება და რაოდენობა, ვინც ამბობს რომ როდესაც შემოვიდა ალბათ ასე მგონი Erasmus Plus პროგრამა და სხვა პროგრამები ამბობენ რომ სტუდენტებისთვის არის საგანმანათლებლო სტუდენტების ადგება, რა რომელ ჯგუფს ადგება. ხმობენ რომ ბიზნესმენებს, ანუ ალბათ გულისხმობენ მსხვილ ბიზნესებს. ჩვენი მიზანი არის ალბათ ყველასი ვინც მუშაობთ რეფორმებზე, ვინც მუშაობთ ევროპასთან დაახლოებასთან, ამაზე მოსახლეობის უმეტესობა უჭერს და მუშაობს, არა არის ის რომ აი ამ ჯგუფების რაოდენობა, სხვადასხვა ჯგუფების რაოდენობა გაიზარდოს, რომ ფაქტობრივად მოსახლეობას ქონდეს ახმა, რომ მეტ ჯგუფს და მეტ ადამიანს სთვის მოაქვს არგებელი. როგორც ღირებულებების დონეზე, ესე ეკონომიკური, სოციალური, ამაზე, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები არის და ეს უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის ასევე პენსიონერებისთვის, ეს არის ასევე შიში მოპირებისთვის, ეს არის თქვათ ნებისმიერ სფეროში, ხელოვნების სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის და ეს ალბათ აი ამას უნდა დავაკვირდეთ ასევე როგორც სხვა.
ხო, ამას ეს თქვენი ანუ როგორ თქვა, თქვენი პასუხისმგებლობა არ არის რომ ეს ადამიანებმა დაინახონ, მაინც ადამიანს ამას ჭირდება დასაბუთება ადამიანისთვის, რომ მისთვისაც
სწორედ ამას გეუბნები, იმიტომ რომ უკვე ბევრმა სტუდენტმა დაინახა რომ აი ამათ მოუტანა
მაგალითი. კი, ძალიან კარგი მაგალითია მართლაც და უვიზო მიმოსვლის საკითხი ალბათ ყველაზე საყოველთაო რომ არის იმ თვალსაზრისით, რომ თუმცა სხვა საკითხია ადამიანები რა საჭიროებისთვის იყენებენ ამ გზას.
აი, როდესაც კონკრეტულ იმას ვიტყვი, როდესაც ინფორმაცია რატომ უნდა კონდეს სავიზოს მხრივ, შეიძლება ძალიან დადებითად იყოს, ხო, შეფასებული, მაგრამ შეიძლება, იმიტომ რომ კამპანია სწორედ იყო ჩატარებული, ამიტომ იცოდნენ ხალ ადამიანებმა როგორ რას მოითხოვს ის. დღესდღეობით დაკლებული ამ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც იცის რა უნდა გააკეთოს, და ამიტომ გაზრდილია ადამიანები, რომლებიც მიდიან და მუშაობენ, ხო, მოქალაქეები, რომლებიც.
ხო და ამაზე, ხო, ეს დიდი
თემაა. დიახ, და ეს ძალიან დიდი თემაა, იმიტომ რომ შეიძლება გაუარესოს ჩვენი ურთიერთობა ამ ხრივ და უკან დახიოს.
ძალიან დიდი მადლობა, თუ ხარ, უნდა შევწყვეტო დღეს საუბარი ქეთევან ვაშეკიძე, ევროპის ფონდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელშიც ასახულია ევროპის